Бишкекте эрте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттык радиосунун бейшемби күнкү берүүсүнүн кезектеги уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Москва Киевтин айланасында чабуулдарын басаңдатууну убада кылганына карабай, орус армиясы Украин баш калаасынын жакавелине соккурууну улантууда. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды.
Парламенттик өкүлүмдүн тизигинин тартып ал. Мындай отдельный бул дагы өкүл, тигил дагы өкүл деген бул кандай мыйзам жазып, эмне кылып, кандай иш айлансын десе да бул иштебеген институт.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле чоо жай түрмөгү бар. Анда дипломуна байланыштуу сурак берип жүрүп, өз өмүрүнө кол салып жанын кыйган мугалимдин окуясы тууралуу айтып беребиз.
Ушул үйдөн бүтүп балдарыбыз жакшылыгын көрүп жүрөт. Чоңойтуп үйлөнүп сени той берели деп жакшы тилек менен салып жүрдүк эле. Жаман иш болду.
Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Орусиянын армиясы Украинанын түндүгүндө жана баш кала Киевтин айланасында чабуулдарын азайтууну убада кылганына карабастан бул аймактарга соккурууну улантууда. Бул тууралуу Украинанын түндүгүндөгү Чернигов облусунун губернатору Вячеслав Чаус 30 мартта билдирди.
Русияне публично заявили про те, что они
Орусиялыктар Чернигов жана Киев багыттарындагы чабуулдарын басаңдатарын жарыялашкан. Биз буга ишенебизби? Албетте жок. Каршы тарап Чернигов аймагында ишмердигин басаңдатканын Нежин шаарына абадан соккур менен көрсөттү деп билдирди Чаус. Буга чейин Улуу Британиянын чалгын кызматы Украинадагы согуш талаасында чоң жоготууга учураган орус күчтөрү өз түзүмүн кайра карап чыгуу жана керектүү каражаттар менен өзүн кайра жабдуу үчүн Орусияга жана коңшу Беларуска кайтууга аргасыз болгонун билдирген. Британ тарап Орусия жөө күчтөрүнүн азайган маневрларынын ордун толтуруу үчүн артиллериялык жана ракета аткылоолорун күчөтүшү мүмкүндүгүн да эскерткен. Орусиянын армиясы Украинанын түндүк аймактарындагы аскердик операциясын басаңдата турганын 29 мартта Стамбулда эки өлкөнүн делегацияларынын жолугушуусунан кийин жарыялаган. Делегация өкүлдөрү бул сүйлөшүүдө жылышпай калганын ишарат кылышкан. Бирок 30 мартта Кремль Украинанын өз сунуштарын бергенин позитивдүү фактор деп баалаганы менен Стамбулдагы сүйлөшүүдө олуттуу жылыш болбогонун билдирди. Германияга иш сапары менен барган Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев орус украин маселесинде Бишкек калыс позицияны кармана турганын билдирди. Ал немис толкуну радиосуна курган маегинде расмий Бишкек ар кыл чыр чатакты саясий дипломатиялык жол менен гана чечүүнү колдой турганын белгиледи. Ошондой эле министр Орусияга салынып жаткан санкциялардын таасири Кыргызстанга тийип кесепетин дүйнөдөгү бир топ мамлекет тартып жатканын кошумчалады. Орусия Украинага кол салгандан көп өтпөй расмий Киев Кыргызстандагы Украин элчисин чакыртып аларын билдирип, буга Бишкектин Орусиянын Украинадагы агрессиясын актаганы себеп болуп жатканын жөө келтирген. Бирок Украин элчиси Валерий Жовтенко Бишкекте калган. Ал мындай чечимин Кыргызстандын Украинадагы кырдаал боюнча позициясы туруктуу болуп баратканы менен түшүндүргөн. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин Ташкенттеги жолугушуусунда 10 макулдашууга кол коюлду. Түрк президентинин басма сөз кызматы 30 мартта билдиргендей, документтердин арасында эки өлкөнүн ортосунда артыкчылыктуу соода жана аскердик кызматташтык багытында келишимдер бар. Эрдоган акыркы жолу 4 жыл мурда Өзбекстанга келип кеткенин эске салып, эки бир тууган өлкөнүн ортосундагы кызматташтык соңку жылдары тереңдеп баратканын айтты.
Тижарат тажрибемиз
өткөн жылы соода жүгүртүүбүз 72% чейин көтөрүлүп 3.6 миллиард доллардан ашты. Өтө аз убакыттын ичинде бир жылда 5 миллиард долларга жеткиребиз деп турабыз. Муну менен токтоп калбай чекти дагы көтөрүп орток кадамдар аркылуу 10 миллиард долларга жеткиребиз деди Эрдоган. Ал өткөн жылы Түркияда иштеген өзбек жарандарынын саны 270 миңден ашканын, алардын санын 500 миңге чейин жеткирсе болорун да кошумчалады. Буга чейин түрк басылмалары 2021 жылдын жыйынтыгы менен Түркия Өзбекстанда эң көп ишкана ачкан өлкөгө айланганын жазган. Баткендин Лейлек райондагы жаңы жер айыл аймагынын төрагасы Саатбек Эгембердиев, Бешкент айыл аймагынын башчысы Бекжан Жайыловдун бөгөт чарасын кароо бүгүн 31 мартта болот. Шаршемби күнү Баткен райондук сотунун судьясы жумуш убактысы бүтүп калганына байланыштуу ишти кароону жылдырганын адвокат Асылбек Коңгуров Азаттыкка билдирди. Ал алгач Лейлек районунда боло турган сот Кадамжай, кийин Баткен райондук сотуна которулганын айтты. Бир күн мурда жаңы жер айыл аймагынын тургундары камалган айыл башчыларды бошотуу талабы менен Кадамжай райондук сотунун алдында чогулушкан эле.
Сот териштирүү учурунда чейин бүгүндөн калтырбай үй камагына чыгарып берсе жакшы болот эле. Мына энелер ыйлап сыздабай чын акыйкат издеген адамдар ыраазы болуп ошондой болуп бийликке болгон ишеним артат эле да.
деп билдирген чогулгандардын бири. Аталган жетекчилерге иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаковдун Жаңжер айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу тууралуу сюжетинен кийин иш козголгон. Сюжетте айыл өкмөтүнүн мурдагы жетекчилери жер бөлүштүрүүдө алешимдикке жол бергени, аларды облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаганы баяндалган. 26 мартта Баткен облусунун Лейлек районунун жана Сүлүктү шаарынын прокурорлору кызматтан алынган. Улуттук банк 30 мартта акча алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшерүү максатында 5.4 миллион долларды сатып алуу боюнча интервенция жасады. Бул тууралуу Улуттук банктын басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, валюталардын курсунун динамикасы ички валюта рыногундагы суроо талаптын жана сунуштун балансынын негизинде аныкталат. Кыргызстанда доллардын арзандоосу уланууда. Соңку бир күн ичинде анын сомго карата Улуттук банк аныктаган расмий курсу 6.73% төмөндөдү. 29 мартта расмий курс 94 сом 20 тыйын деп аныкталган болсо, 30 мартка карата 87 сом 90 тыйынга түштү. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктук кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго жеткен. Кыргызстанда баалар доллардын курсуна карата аныкталгандыктан негизги азык түлүк да кымбаттап кеткен.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 31 мартта жаан чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 16-21, Талас жергесинде 14-19, ал эми Баткен Ош Жалал Абад туугандарында 16-21 градус жылуу. Ысык Көл Нарын облустарында 8-13 градус болсо, бийик тоолордо 5 градуска чейин муздайт. Бишкекте жаан кар жаашы ыктымал, абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун улантабыз. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда курултайдын укуктары, иштөө тартиби жана делегаттарды шайлоонун жол жобосу жазылган. Долбоордо документ ушул жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кире турганы көрсөтүлгөн. Жаңы конституцияга талаш тартыш менен киргизилген элдик курултай тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин материалында сөз болот.
Мыйзам долбоорун президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыкты. Ага ылайык элдик курултай мамлекеттин ички жана тышкы саясаты боюнча бийликке сунуштарды берет. Курултайдын мүчөлөрү президенттин кайрылуусун, спикер, премьер-министрдин баяндамаларын угат. Ошондой эле өлкө башчыга министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн кызматтан алуу боюнча сунуш бере алат жана мыйзам долбоорун демилге кылуу укугуна да ээ деп белгиленген. Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев элдик курултайдын курамы тууралуу буларга токтолду.
Жогорку кеңешке шайлоо болгондо эле көбүнчө бизнесмендер келип калып атпайбы? Ошондуктан мындай илимий чыгармачыл чөйрөгө атайын өзүнчө квота бөлүндү да. Ушул интеллигенциянын үнү угулбай калып атат депчи.
Элдик курултайдын курамына ар бир айылдан бирден, калкы 30 000 ашкан шаарлардан 2, Ош шаарынан 10 делегат, жаңыкоңуштардан 5, Бишкектен 20 делегат жана Борбордун жаңыкоңуштарынан 20 делегат кирет. Кыргыз эл биримдигинен 40, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынан 30, чыгармачыл союздардан 8, профсоюз уюмунан 10, илимий жана билим берүү тармагынан 10, четелкөдөгү кыргыз жарандарынан 20 кишини кошуу пландалып жатат. 21 жашка чыккан Кыргызстандын жарандары элдик курултайдын делегаты боло алат. Алар 3 жылга шайланат. Мамлекет кызматкерлери менен жергиликтүү жана жогорку кеңештин депутаттары делегат боло албайт. Элдик курултай жылына бир жолу президиум тарабынан чакырылат. Элдик курултайдын чечимдери консультациялык жана сунуштоочу мүнөзгө ээ. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков курултайдын мүчөлөрүнө байланышкан маселеге көңүл бурду.
Себеби эки президенттин убагында революция болгон. Так гана ошол квоталарды, азырда квоталар бар, берип отуруп дежурный аксакалдар, дежурный адамдар, кошомат чыгылган пакта жүргөн чиновниктер сүйлөп, карапайым келген делегаттар, айылдан келгендер көп сүйлөй албай нарачылык ошондон чыгып кеткен да. Мына ошон үчүн азыркы ушу президенттин демилгесин жокко чыгарбаш үчүн баарын кол бала кылып албай ошо ак ниети менен берсе анда жакшы болот.
Элдик курултай былтыр 5 майда иштеп баштаган конституцияга киргизилген. Анда элдик курултай коомдук өкүлчүлүктү жыйын, коомдун өгүнүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет деп жазылган. Бул берене баш мыйзамга талаш тартыш менен киргизилип, жарандык коом менен курултай институтунун колдогондор кызыл чеки болуп кайым айтышкан. Укук коргоочу Рита Карасартова курултай Кыргызстанда бюджеттен акча жеп пайда бербеген кезектеги артык баш орган бойдон калат деп эсептейт.
парламенттеги өкүлүмдүн тизгинин тартып ал. Көйгөйүң болсо ошол жака алып чыккын. Ошол жерден талап кылган, эми мисалы жазганыма 2 жума болду, эмне жооп бербейсиң? Парламентте угуп атам, сен бир сөз айтып койгон жоксуң деп ошондон сурап ал, бүттү. А мындай отдельный бул дагы өкүл, а тигил дагы өкүл деген бул кандай мыйзам жазып, эмне кылып, кандай шайлансын десе да бул иштебеген институт.
Курултай идеясын колдогондор 2020 жылы конституциянын долбоору даярдалып башталганда элдик курултай жыл сайын президенттен отчет алышы керек деген демилгени көтөрүшкөн. Эгер да ал колдоо тапса, өлкө башчынын иши курултайдын жыйынында канааттандырылбаса жумуштан кетмек. Бирок ал жумшартылып отуруп, элдик курултай кеңеш берүүчү институт болуп калды. Талас облусунун мурдагы губернатору Айбек Бузурманкулов элдик курултайды колдогондордун бири.
Коомчулук, эл, жамааттар чогулуп, жылына бир жолу президенттин баяманына угуп, ошого сунуш берип, жергиликтүү жамаат курултай эле жергиликтүү бийликке баа берип атат. Жумуштан кетсин деген сунушту айта алат. Бул деген чоң жоопкерчилик да.
Жогорку кеңештин экс-депутаты Мирлан Жээнчураев бул боюнча пикири менен бөлүштү.
Бул орган өзү парламентти подменять этишет, алмаштырбаш. Анткени өкүлчүлүк институт бул парламент. Парламенттин мыйзам чыгаруу демилгеси, мүмкүнчүлүктөрдү, мыйзамды көзөмөлдөй турган функциясы жана негизи бийликтин бир бутагы катары күчкө ээ болуп туруш керек. Аны талсыздатпай турган, наоборот, күчөтүш керек да бул маселени.
2021 жылы 5 майда күчүнө кирген баш мыйзамда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болгон. Конституциялык реформаны демилге кылган президент Садыр Жапаров элдик курултайды баш мыйзамга киргизүү башкы негиздердин бири экенин айткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми теманы маек менен улантабыз. Элдик курултай мыйзамы тууралуу тандем юридикалык бирикмесинин төрайымы Таттыбүбү Эргешбаева кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берет.
Кыргызстанда жогорку кеңеш, жергиликтүү кеңештер турганда дагы бир өкүлчүлүк же болбосо курултай сыяктуу кеңешүүчү күчкө ээ органдын зарылдыгы канчалык эле?
Негизи өзү элдин өкүлчүлүгүн бүгүнкү күндө ошо 3 институт аткарат. Бул жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана президент. А мына мыйзам чыгаруучу жана эл өкүлчүлүк функциясын аткара турган ыйгарым укуктар бүгүнкү күндө депутаттарда бар. Республикалык масштабта ошондуктан бул элдик курултайга муктаждыгы жок болчу. Бирок ошонго карабастан конституцияда элдик курултай деген институт каралган. Ошонун жалпы негизинде элдик курултай мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттары боюнча мамлекеттик бийлик органдарына сунуштамаларды иштеп чыгууну карайт жана чечимдерди кабыл алат дейт. Алардын алгачкы укуктары 4 жана 5 концептуалдуу нерсе киргизилген. Эң биринчисинде булар мыйзам чыгаруу демилге укугун иштеп ашырышат. Экинчиси болсо деген парламент, президент жана кабинет министрлерин отчетун угат. Үчүнчүдөн бул вот ошо Кыргыз Республикасынын президенти, төрага жана министрлер кабинетине сунуштарды беришет жана маанилүү маселелерди талкуулашат. Төртүнчүсү болсо деген кабинет министри же болбосо жергиликтүү аймактардын жетекчилерине боюнча президентке кызматтан бошотуу боюнча сунуш киргизишет жана юстиция кеңешине элдик курултайдын тизмесинен өкүл шайланат деп турат да. Анан кийин менин саноом боюнча жалпы элдик курултайдын курамы 500-1000 адамга чейин түзүлүшү мүмкүн да бүгүнкү күндө.
Негизи ушул курултайды каржылоо кайра эле бюджетке жүктөлүп атпайбы? Ошо өткөзүү, аларды баягы талапкерлерди тандоо деген сыяктуу процесстин баарычы. Анан ошол өзүн актайт деп ойлойсузбу? Бул салык төлөөчүлөрдүн эсебинен каржыланат да.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда биринчи жолу конституциялык мыйзам статусу менен курултай институтуна ыйгарым укуктар берилип атат. Конституциялык мыйзам болгондуктан бюджеттен акча каржылоо берилет жана бунун эч ыктыярчылыгы жок болчу. Мен ойлойм, бул институт президентине кошумча болгон бир орган, ошо президенттин саясатын колдоп берүүчү. Эмне дегенде элдин кызыкчылыгын бүгүнкү күндө парламент аркылуу бардык жалпы иш чараны жүргүзүүгө, жергиликтүү маселеде жергиликтүү кеңештер аркылуу жүргүзүүгө мыйзамдык жана саясий механизмдер каратылган да. А бул өзүнчө кошумча нерсе, көбүнчө президенттин саясатын жүргүзүү үчүн чыгарылган орган деп санайм мен.
Негизи сиз айтып атпайсызбы, канткен менен ошо курултай институту Садыр Жапаровдун бийлиги референдумга алып чыккан баш мыйзамга киргизилип атпайбы? Аны шайлоочулар да колдоп берген болчу, жалпы референдумда. Эми бийлик курултай мыйзамын 1 сентябрга чейин ишке киргизүүнү мерчемдеп жатпайбы? Бул курултайларда элдин көйгөйү айтылып, элдин талабын айтышат деп ойлойсузбу, же бийликтин эле баягы колдоочулардын, бийликти колдогон, президентти колдогон дордун армиясына эле айланып калабы бул курултай?
Эми аны айтыш кыйын, бирок негизи жалпысын айтып кетиш керек. Бүгүнкү күндө курамын ким аныктайт? Жогорку ким бул курултайдын президент көбүнчө аныктайт экен? Эмне дегенде мыйзамда так каралган эмес. Ким бул курамды мына 500-дөн 1000ге чейин берилген адамды ким аныктайт дегендечи? Ошо эгерде жалпы негизи өзү администрация президент аныктоот бул элдик курултайдын курамын, анда бул президентке көбүнчө ойной турган жана кабинет министрлеринин мүчөлөрүн, жергиликтүү аймактардагы жетекчилерди бошотуу боюнча президентке булар кайрыла отурушпайбы, алып коюңуз депчи. Ошондуктан бул көбүнчө ошо президент институтуна тиешелүү болгон, президент менен тыгыз иштей турган орган катары карылып атат да. Ооба, бунун жакшы жери жергиликтүү аймактарда болуп аткан маселелерди билип турат эл өкүлдөрү аркылуу. Бирок ошол эле эл өкүлдөрү өздөрүнүн өзгөчө ыйгарым укуктары бар да. Бирөөсү райондун жетекчиси, бирөөсү болсо деген башка бир мекеменин жетекчиси, ошолордун эле ичинен аныкталып атпайбы. Ошондуктан кошумча дагы бир структура чыгарып, кошумча аларга дагы мамлекеттик деңгээлде чогулуш өткөрүп, кошумча алардын штатына акча каржыланган, бул мен ойлойм бул ашыкча депчи. Ошонго карабастан конституциядагы аныкталган нерсе аткарылып атат. Бирок бүгүнкү күндө менин оюмча 5 концептуалдык ыйгарым укук бул элдик курултай институтуна берилген, бул туура эмес. Жана мен үчүн эң кооптуу норма бул мыйзам демилгелөөчү норма. Эмне дегенде ал жерде 500-дөн 1000ге чейин мүчөлөр болсо, ал жерде коомдук уюмдардан дагы мүчөлөрү каралышы мүмкүн экен. Бирок көпчүлүк добуш менен мыйзамдык кете берет экен. Ошондо кандайдыр бир 500-700 адам бизге стратегиялык караштуу болгон мыйзамдык демилгелерди киргизип, өлкөнүн кызыкчылыгын ушу 500-700 эле адам демилгелеп чыгара беришет экен да. Экинчи кооптуу норма бул ошо элдик курултайдын түзүлүшү, кандай мүчөлөр келет жана аны ким аныктайт деген. Бирок бүгүнкү күндө билимдүү эле турат да бул институт президентинен аныктала турган курам.
Тандем юридикалык бирикмесинин төрайымы Таттыбүбү Эргешбаева менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин жаңылыктарды, баяндарыбызды баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал жакка катталууну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Эми кезекти Украинадагы окуяларга берсек, Москва Киевтин айланасында чабуулдарын басаңдатууну убада кылганына карабай, орус армиясы Украин баш калаасынын жака белине соккурууну улантууда. Батыш мамлекеттери Москванын соңку чечиминен күмөн санап, Орусиянын сөзүнө эмес, кылган ишине карап гана баа берилерин билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Виктория Нуланд орус армиясы Украинада чоң жоготууга учураганын айтты. 29 мартта настоящее время телеканалына курган маегинде Нуланд орус армиясы 10 000 аскеринен айрылганын айтты.
Тилекке каршы орустар Украина армиясынын күчүн ушул күнгө чейин сезе алган жок деген ойдомун. Орусия болуп көрбөгөндөй жоготууларга учурап атат. Биздин баамыбызда 10 000 ашуун аскери мерт болду.
Орусия өз жоготуулары тууралуу эки гана жолу расмий маалымат берген. Москванын көрсөткүчү батыш менен Украина көрсөткөн сандардан кыйла аз болгон. 2 мартта Орусиянын коргоо министрлиги 498 аскери курман болгонун билдирсе, 3 аптадан кийин алардын саны 1351 жогорулаганын маалымдаган. Ал эми Украин бийлиги 17 000 орус аскери мерт болгонун кабарлап келет. Азырынча бул сандарды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Нулан 29 мартта Стамбулда өткөн Орусия менен Украинанын делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүүнү кубаттаарын, бирок ага катышуу токтомоюнча улуттуу жолугушуу тууралуу айтуу эрте экенин кошумчалады. Нуланд Москванын өз аскердик аракеттерин басаңдатуу боюнча чечими Киев жананын айланасында Чернигов шаарында украиналыктар көрсөткөн туруштукка түздөн-түз байланыштуу деп эсептейт.
Russia has decided to
Орусия өз күчтөрүн башка жака көчүрүүнү чечти. Бул украиндер көрсөткөн каршылыктын түздөн түз жыйынтыгы. Биз орус армиясы Украинанын башка аймактарына кайтарын билебиз.
29 мартта Стамбулда өткөн Украин орус сүйлөшүүсүндө Москва Киевтин айланасындагы аскердик аракеттерин басаңдатаарын билдирген. Байкоочулардын пикиринде Киевтин тегерегиндеги Украин аскерлеринин жеңиши баскынчыга психологиялык жактан сокку кургандыктан Москва чегинүүгө аргасыз болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев менен Москва сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр экенин, бирок Украинанын суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгүнө байланыштуу эч кандай мунасага барбай турганын айтты. Ошондой эле Зеленский украиндер байоо эмес экенин, алар конкреттүү жыйынтыкка гана ишенерин белгиледи.
Ситуация не стала легче. Масштаб выкликов не зменшився.
Абал жеңилдеп кеткен жок, кыйынчылыктын деңгээли төмөндөгөн жок. Орус армиясынын биздин мамлекетке чабуулун улантуу үчүн дагы деле чоң потенциалы бар.
У них ще багато техники.
Украинанын түндүгүндөгү Чернигов облусунун губернатору Вячеслав Чаус 30 мартта Орусиянын армиясы өлкө түндүгүндө жана башкала Киевтин айланасында чабуулдарын азайтууну убада кылганына карабастан, соккурууну улантып жатканын жарыялады. Ал эми Москва Стамбулдагы сүйлөшүүдө олуттуу жылыш болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков 30 мартта журналисттерге билдирди. 29 мартта өткөн сүйлөшүүдө Киев бир нече өлкө Украинанын коопсуздугуна кепилдик берсе жана Москва Украинанын евробиримдикке кошулуусуна тоскоолдук жаратпаса, эч кандай аскердик биримдикке кошулбоого жана өз аймагында чет элдик аскерлерди жайгаштырбоого макул экенин белгилеген. Ошондой эле Украина Москва 2014 жылы аннексиялап алган Крым жарым аралынын макамын аныктоо үчүн 15 жылдык консультациялык мөөнөттү дагы сунуштады. Ал эми өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактардын макамы Зеленский менен Путин бетме-бет жолукканда талкууланары айтылды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнө ортоктош болуудасыз. Эми кезекте Азаттыктын чоо жай түрмөгүнө берсек, ушул айдын башында дипломуна байланыштуу сурак берип жүргөн мугалим өз өмүрүнө кол салып жанын кыйган. Окуяны милиция териштирип жатат. Маркумдун жакындары буга прокуратураны, райондук билим берүү бөлүмүн күнөөлөп жатат. Окуя тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Ушул күндөрү Каш Келеновтордон үй бүлөсүндө күнүгө Куран окулуп жатат. Үйдүн кожойкеси Гүлзат Чудонова каза болгонуна бир айга чамалап калды. Ээнсирей түшкөн үйдө апасын жоктогон кыздардын жашы тыйылбай оор үшкүрүк жүрөк тезет. Үй бүлө ээлери Калмурат Кашкеленов менен Гүлзат Чудонова 30 жылдай бирге жашап, эки уул, эки кызды тарбиялап чоңойткон. Өткөн жылы эки өлүп баштаган чоң тамын бүтүрүп кирген эле. Санасы тынып, жакшылыктары алдыда турган үй бүлөнүн тагдыры ойдо жок жерден талкаланып, кайгыга батып турушат.
Ушул үйдөн бүтүп балдарыбыздын жакшылыгын көрүп жүрөт. Чоңойтуп үйлөнүп жүрөт, той берели деп жакшы тилек салып жүрдүк эле. Жаман иш болду.
Гүлзада Чудонова ушул жылдын 9 март күнү муунуп каза болгон. Күйөөсү Калмурат Кашкеленов ал күндү эстеген сайын жүрөгү ооруп, жубайын куткарып кала албай калган аза.
Сүйлөшүп элеми жана көрдүңбү аралык кыска эле да. Эй, Гүлзат, эжелерим келди деп эле кыйкырсаң үн чыкпайт, кыйкырып барып эле үн чыкпайт. Анан моюнга эшик ачылып калыптыр, бул эшикке ачылчу эмес эле эмне болуп кетти деп эле анан кирип бардым. Кирбей эле уже мындай жерден эле көрдүм, уже складта өзү кичики жип салып эле минтип отуруп калыптыр. Ошондон эле телефондорду тыгып эле кыйкырсам эле эжелер кошо кирди. Кирип эле жиптен бошотуп эле мен оозунан үйлөдүм. Эжелер колуттары минтти, кыймылатып атышты, анан абага деп сырткага деп чыктык. Жок, ошентип булар шунака иштеп жүргөн келсем деп сыгылып түбүнө жетишти.
54 жаштагы Гүлзаадат Чудонова өлөрүнө жакын Кошкор райондук прокуратурада суракта жүргөн. Ал жасалма диплом менен иштеп жүрөт деп шектелип жаткан. Кашкеленов аялынын диплому жасалма экендигине түгүшөнбөйт.
Ошо завучуну окуганда мен мисалы үчүн кышкы сессия, анан жазкы сессияда кетчи, контрагым 7000 алып кетчи, анан бир жума барып келчи шаарга. Анан бул кандай болду билбейм. анан эгер жазалма болсо 12 жылдан бери текшерилбей атты да дипломдор. Буга чейин деле текшерилчүкөн, плановый деп коет экен, мен азыр билдим эмнеден айтып атат. Ошондо деле чыкмакта. Анан бул кандайча болду? Мен өзүм дагы башым жетпейт.
Чодонова айылдагы мектепте башталгыч класстын мугалими болуп 12 жылда иштеген. Ал каза болордон 5 күн мурда өз каалоосу менен арыз жазып иштен бошогон. Бирок айылда Чодонова мектептин директорунун кысымына кабылган деген да кептер бар. Бул ойго директор Зина Абдыраева кошулбайт.
Мени өз каалоом менен кызматтан бошотуп коюңузду суранам деп. Мен сүйлөштүм, экөөбүз тең болчубуз. Эмне үчүн арыз жазып атасың десем, мени кайра-кайра прокуратура чакыртып атат. Дипломумдун мындай жазалма экени билинди. Анан мен көп акча төлөй албайм, коркуп атам, күйөөм да урушат. Күйөөм менен кыздарым менен кеңешип ушул чечимге келдим деп арызын көтөрүп келди.
Кандидат Чудонова кесиптештердин арасында иш билги мугалим катары эсинде калды. Ал иштеген билим уя 2010 жылы ачылган. Учурда мектепте 60 чамалуу окуучу бар. Аларга 20 мугалим сабак берет. Мектептин тарых сабагынын мугалими Дамир Маткеремов.
Жаңы метод менен бизге кабардар кылып турчу, башталыш класста бир жерде деген мына энелер мектеби, керемет окуу деген окуулар болуп атпай. Ошонун баарын баягы алдыга сүрөп мектеп ичинде көптөгөн иштерди алып барды да. Анан кийин баягы Гүлзат эжебинен баягы өзүнүн иш дилгирлиги, өзүнүн баягы иштейм дей турган мугалим өзүнүн биринчиден мисалы үйүнө деген өзүнүн технологияларын алып келди. Мисалы компьютер, принтер, ноутбук деген эмелердин баарын үйүндө ал эмес биз пайдаланып калдык, анычы эжебин үйүнө да чыгарып калдык, бияка да алып келип калдык. Баягы иштей турган иштейм деген мугалим ошентип иштейт да.
Мугалимдин өлүмүнө байланыштуу факты райондук милициянын электрондук журналына катталып, ушул күндөрү териштирүү иштери жүрүп жатат. Жыйынтыгы качан чыгары белгисиз. Февраль айынын башында Кочкор райондук билим берүү бөлүмүндө коррупцияга каршы билим берүү жана башка мыйзамдардын аткарылышына байланыштуу пландуу текшерүү башталган. Анын жүрүшүндө мугалимдердин жогорку билими тууралуу дипломдору да кошо каралып, шек жараткан Акчий орто мектебинин 2 мугалимдин дипломдорунун аныктыгын тактоо үчүн жогорку окуу жайларга катышы берилген. Натыйжада аларга окутуучу квалификация ыйгарылбагандыгы тууралуу диплом тапшырылбагандыгы аныкталган. 4 мартта Чодонова райондук прокуратурага чакырылган. Тергөөчү диплому тууралуу түшүндүрмө берүүнү сураганда университетке өзү барып тактап, 9 мартта келим деп суранып кеткен. Прокуратуранын маалыматында мугалим ошол бойдон кайра келген эмес деп айтылат. Муну менен башкы прокуратура жанын кыйган мугалим суракта басымга кабылган деген маалыматты четке кагып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 23 январда өткөргөн басмасыз жыйынында өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдору алдыдагы 3 айда толук текшерилерин билдирген. Атайын кызмат 14 мартта жогорку кеңештин 4 депутаты, парламент аппаратынын 1 кызматкери, шаардык кеңештин 3 депутаты, 2 судья жасалма дипломго шек саналып жаткандыгын билдирген. Тизмеде бир катар министрлик, мамлекеттик мекемелердин да кызматкерлери бар. Парламенттин 16 марттагы сессиясында диплому жасалма деген 4 депутатка байланыштуу атайын кызматтын маалыматын угуу сунушу берилген. 18 мартта атайын кызмат жасалма дипломдорду берүүдөгү мыйзам бузулган учурлар тууралуу маалымат берген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат жасалма диплом берүүгө байланыштуу бир катар жогорку окуу жайлар текшерилип жаткандыгын кабарлаган. Анда Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин атынан бир топ жасалма диплом берүү фактысы катталгандыгы айтылган. Атайын кызмат мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жогорку билими жана жарандыгына байланыштуу 10,000+материалдарды текшере тургандыгын билдирген. Коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев бул өнөктүктү колдоп жаткандардын бири.
Сөзсүз текшерүү керек. Андан башка механизм жок. Себеби же орусча жазалбайт, же кыргызча жазалбайт. Бирок 2-3 диплому бар. Болгондо да дароо эле министр болом дейт. Депутат болуп алып жүрүшпөйбү? Мына УКМК расмий түрдө жогорку кеңештин дагы 4 депутатынын диплом жасалма экен деди. Айланайын. Фамилияларын айтчы. Кайсыл университети бүткөн? Ким ректор кезде бүткөн? Дипломду кайсыл ректордун колу турат? Ага чоң акылдын эле кереги жок. Аны жаап жашырып атышпайбы? Ошол УКМКда жаап жашырып атат. Жөн эле айтып коюп эле популисттик кылышып эле. Ушулардын баардыгы президенттин берген тапшырмасына тескери саботаж болуп атат деп айтам да мен.
Кандай болгон күндө да диплом чыры бир мугалимдин өмүрүн алды. Чодонованын сөөгү 11 мартта жерге берилди. Анын артында эки кыз калды. Бири уулу былтыр авто кырсыктан, дагы бири уулу оорудан каза болуп калган. Жолдошу айылдагы чарбачылык менен иш кылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун таң уктуруусунун кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.org, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жактан жазсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.
Саламатсызбы кадырман угарман, 31 март бешемби күнкү таң уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда эксперттер талдайт талкуусу бар, анда Кыргызстанда соңку апталарда көз карандысы Next TV каналы ишин токтотуп, айрым укук коргоочуларга айыппул салынды. Бир катар укук коргоочулар акыркы окуяларда адам укугун бузуу катары сыпаттаса, укук коргоо органдары мыйзамдын талабы катары айтып жатышат. Өлкөдөгү сөз эркиндигин сактап, мыйзамдын талабын аткаруу үчүн азыркы шартта эмнелерге көңүл буруу керек деген суроолорго талкууда жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Урматтуу каарман, эксперттер талдайт талкуусун кесиптешим Бакыт Асанов алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ кечинде Азаттык радиосунун YouTube-дагы Азаттык деген каналынан түз эфирде чыккан эле азыранын кайталоосун сунуштап жатабыз.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда соңку апталарда көз карандысы Next TV каналы ишин токтотуп, айрым укук коргоочуларга айыппул салынды. Бир катар укук коргоочулар, адвокаттар акыркы окуяларда адам укугун бузуу катары сыпаттаса, укук коргоо органдары мыйзамдын талабын аткаруу деп атап жатышат. Өлкөдөгү сөз эркиндигин сактап, мыйзамдын талабын аткаруу үчүн азыркы шартта эмнелерге көңүл буруу керек? Дал ушул суроону биз бүгүн эксперттер талдайт программасында талдап, талкуулап жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самыйкожо, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев, саясатчы Next TV каналынын негиздөөчүсү Равшан Жээнбеков жана акыйкатчынын орун басары Альберт Калопов катышат. Ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу Оштон журналист Ыдырыс Исаков дагы талкуубузга катышмакчы. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келдиңиздер. Талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына мен белгилеп өткөндөй, соңку апталарда ошо Next TV телеканалына байланыштуу акцияга чыккан укук коргоочу адвокаттарга байланыштуу соттук жараяндар жүрдү, чечимдер чыкты. Бул окуялар, бул чечимдер коомчулукта ар түрдүүчө бааланып жатат. Мен кепти Чолпонбек мырза сизден баштайын деп жатам. Мына бийликтин өкүлү катары айтсаңыз, соңку соттук жараянды кандай баалап жатасыздар, деги эле кандай атайт элеңиз?
Бизде эми адам укугу маселесине келип такалып атат сиздин сурооңуз. Адам укугу бизде мыйзам жагынан алганда жакшы корголгон деп баа берсек болот. Себеби мына жаңы кабыл алынган конституциябыздын бир бөлүмү толугу менен ушул адам укугуна берилген, адам укугуна арналган. Башка да мыйзам актыларыбызда биздин толуктап ушул мыйзамыбыздын мыйзамдуулукту сактоону, мыйзамды туу тутууну коомчулукка үйрөтүү маселеси бизде мындай айтканда жаңындан жаңы жакшы жолго коюлуп келатат деп айтсак болот да. Маселе мына ошол мыйзамды кимибиз кандай деңгээлде сактай алабыз. Мына ушул жерге келгенде дайыма бизде талаш тартыштар жаралат. Мыйзам бул баардыгыбызга бирдей болуш керек. Мыйзамды баарыбыз сыйлай билишибиз керек. Мыйзамды баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Адам укугу дегенде эле биз баягы эмнени кааласам сүйлөйм, эмнени кааласам айта берем, каалагандай басып жүрөм деген демократияда андай жок. Мына ушул конституциянын өзүндө деле адамдын укугу менен бирге эле анын жоопкерчилиги да каралган да. Жоопкерчилиги ар бир адам өзүбүздүн коомдогу жоопкерчилигибизди да билишибиз керек. Жоопкерчиликти да билиш керек.
Акыркы окуяларды
мына акыркы окуялардан мисалы жана сиз айтып аткан телебериүүнүн журналисти жөнүндө айтсак, аз жерден өтө чоң чыр чыгып кетишине түрткү болуп коесак да. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан өзүнүн жоокерлерин Украинага жөнөткөн атат деген маалымат берүү. Бул деген биринчиден биздин коомчулуктагы чоң жарылууну пайда кылмак. Экинчиден Украина эли эмне дейт? Деги эле дүйнө мисалы Россия менен Украинанын ортосундагы болуп аткан кагылышууларды карап турган дүйнө эле эмне дейт? Кыргызстан өзүнүн жоокерлерин Украина Россия тарап аркылуу Украина менен согушканга жөнөтүп атыптыр деген сөзчү. Мына ушундай чоң жоопкерчиликти айтаардан мурда адам ойлонуш керек да. Жок дегенде мындай тактап көрүш керек, билиш керек. Мына биздеги журналисттердин бир акыркы жылдардагы бир жаман адаты дейбизби, же бул ооруга айланып баратабы? Фактыларды тактабай туруп сенсация болсо, анан ушу менен бир чуу чыгарып жиберсем, дуу чыгарып жиберсем, баары эле дуулдап калса, шуулдап калса, менин айткан сөзүмдү бардык жерде берип калса деп эле анан кандайдыр бир жеңил желпи фактыларга ооп кеткен учурлар өтө көп болуп атат.
Ал боюнчабы? Албетте, тергөө жүрүп жатат, жана мыйзамдын чегинде баа берилсе керек, бирок ал жерде ушул телеграм каналга жарыяланды, анан телеканалдын ишин токтотууга кандай негиз бар эле деген суроо жаралып коюп.
Ал мына ошол телеканалдын жетекчиси болуп атпайбы? Жетекчиси болуп атат. Ал жетекчиси ошол маалыматты берип, ошол телеканал жөнүндө бүгүнкү күндө Россиядан бери, тетиги башка мамлекеттерден бери талдоо жүрүп атат. Кыргыздар, силер балким жашырып аткандырсыңар. Чындап эле Украинага балким ниетиңер бардыр деген сыяктуучу. Бул маселе Кыргызстандын чегинен сырткаркы жерлерде да талкуу болбодубу? Ошондуктан мындай маселени айтаарда мындай бир өтө сак болуш керек да, өтө аяр болуш керек. Өтө аяр болуш керек. Биз маалымат дүйнөсүндө жашап атабыз азырчы. Маалыматты берерде журналисттер дайыма сабаттуу, анан мындай бир мыйзамдын чегинде дайыма мындай бир фактыларга таянуу менен берген аракет кылыш
керек. Биз ушу Дал ушул телеканалды негиздеген Равшан Жээнбеков да биз менен, мына Равшан мырза, мына Next TV каналы тараткан маалымат экстремисттик деп сот тарабынан табылды. Каналдын жетекчиси камакта, канал убактылуу ишин токтотуп турат да, анан ошондой кооптонуу, чындыгында эле жоопкерчиликсиз болуп калдыбы? Деги эле акыркы жагдайда сиздин көз карашыңызда эмне ашыкча болууда?
Менин оюмча бардык ашыкча. Себеби бул киши бийликтин өкүлү катарында айтып аткандын баардыгы суу кечпеген нерселер. Бийлик эптеп шылтоолоп жабыш үчүн ушундай нерселерди, болбогон нерселерди ойлоп таба берет да. Негизги себеби мен эми так айта албайм, негизги себеби эмне? Негизги себеби башка жакта жатат. Бул саясат. Азыркы күндөгү дүйнөдөгү цивилизациялык кагылышуу жүрүп атат. Авторитаризм менен демократиянын кагышы, эркин дүйнө менен кара дүйнөнүн кагышы жүрүп атат. Тилекке каршы биздин мамлекетте бүгүнкү күндө эркин дүйнөнү авторитардык дүйнө басканга аракет кылып атат. Мына ошонун жыйынтыгында айланып келишип, ошол бийлик өкүлдөрү УКМКны пайдаланып телеканалды жаап атат. Телеграм канал, социалдык медиалар, телевидениеден бул таптакыр башка. Булар мейли ката кетип, мейли күнөө деп коелу ошону. Мейли күнөө кылыптыр деп коелу, мыйзамды бузуптур деп коелу. Эми ал бир болбогон бир телеграм канал да, же болбосо болбогон бир кичинекей сайт да. Ал үчүн телевидениени жаап керек беле? Радиону жаап керек беле? Телевидениянын офисинин баардыгын жаап таштап керек беле? Алып барып телекомпаниянын башчысын камап коюш керек беле деген сөз турат. Бир кичинекей ката болсо дагы ката деп мейли айтып коелу. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына бийликтин өкүлдөрү биздин телеканалды 4 жолу жазалап атат. 4 жолу жазалап, андан башка күндө сынак, күндө сурак, күндө басым, күндө коркутмай. Күндө баардыгыбыз аңдуунун үстүндө отурабыз.
Жоопкерчилик маселесичи, жанагыдай өлкөнүн имиджине,
эч кандай
коомдогу мындай дүрбөлөң салууга негиз болчу маалымат
эч кандай негиз жок. Мынакей, ошол чыккандан кийин эмне? Бир эки киши урушту ошонун артынан. Же эки киши бири бири менен сөгүштү, бири бири менен жаңжалга кирдиби? Мисалы мынакей, Washington Post, Reuters, же болбосо Financial Times күнү эле анализдерди жазат. Күнү эле бирөө минтип айтты деп жазат. Анын 90% болбой калат. Ал үчүн алар жооп бербеш керек да. Биз булакты гана алып атабыз. Булакта мурдагы Казакстандын КМБсынын башчысы жана Украинанын тышкы иштер министри айтып атат. Болжолдуу гана биздин балдар эле жазган жок аны, болуп атат деп. Болгону ушулар айтты деп гана жазды. Ошон үчүн алып келип туруп баардыгын мынтип жаап атышат.
мен сизге Альберт Мырза мына жалпысынан эми сиздер абалды мониторинг кылып турсаңыздар керек, байкоо салып же мисалы акыркы жагдайда мыйзам бузуулар же болсо адам укугун бузуу, сөз эркиндигин чектөө аракеттери мындай аныкталган жокпу сиздер тараптан, акыйкатчы институту тарабынан?
Бардык эле журналисттерге болгон ар кандай процессуалдык жүрүштөр боюнча биз мониторинг күндө кылып атабыз. Атургаев ошо Next TV каналынын жетекчиси менен СИЗОго барып да жолугуп келдик. Баягы кандайдыр бир моралдык басым болгон жокпу же кандай көрсөтмөнү талап кылып атабызчы. Бир нерсени баса билиш керек да, сөз эркиндиги бул Кыргызстан эгемен алгандан берки эң башкы байлыгы да, ушул байлык сөз эркиндиги. Анткени бизде ачык коом эл пикирин ачык айтат. Кемчиликтерди көп айтат. Ошол кемчиликтердин көбү бизде ошол жанагы кызмат аркалагандарга тиешелүү болуп калат да. Бир нерсени эске алыш керек да, биз Бириккен Улуттар Уюмунан 9 эл аралык аламок боюнча 8 ратификациялаганбыз. Бул эл аралык стандарт. Ошого жараша биздин конституцияга жана аламок боюнча бир нерсе кирген да. Ошону биз эске алыш керек да. Бир нерсени мен баса белдейм. Биздин баамызда мындай ашыкча баягы сөз эркиндигин чектеген тенденция байкалбайт. Бирок байкалат жанагы укук коргоо органдары кээ бир жерлерде аша чаап кетип атышат. Ошондой эле журналисттер дагы чектенчип кеткен учурлар байкалып атат да.
Бирок мындай мыйзам бузууну сиздер мындай каттаган жоксуздарбы?
Мыйзам бузуу деп айтканга болбойт, бирок биз деген жанагы Next TV-га карата айтсак, ошо жерде баягы жарыялоонун мазмунунда экспертизанын бат чыкканына биз тынчсызданыбызды билдирдик. Экинчиден жанагы айыптоо ыкчам иликтөө иш чараларды негиздүү болуш керек да. Бул негиздүү болуп туруп конкретный субъектке карата укуктук баа бериш керек деп биз
тынчсызданыбызды.
Мындайча айтканда, кыргызча айтканда өлчөмдөш деп коет. Кандайдыр коркунучка ошол коркунуч аныкталып ошого жараша соразмерный болуш керек.
Мен да Мирлан мырза сизге жолдойюн деп атам да, абалга сиз да байкоо салып турасыз. Бир четинен баягы эл өкүлү катары, депутат катары, экинчи четинен журналист катары дале болсочу, анан мына соңку учурду абдан оор деп атабыз. Жалпы эле дүйнөдө, анын ичинде өлкөдө делечи, мындай учурда өтө сак болуш керек, өтө кылдат болуш керек, анан жалпы коомдук кайсы бир консенсус керек дейчи. Сиз акыркы абалды сиз кандай баалайсыз? Анан экинчиден жанагы мындай камоого чейинки же телеканалды жабууга чейинки эле инструменттерди колдонуу, эскертүү мүмкүн эмес беле деген сыяктуу суроолор да чыгып атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Алгач могу эфирибиздин темасын аныктап алалыбы? Тема биздики кандай болуш керек? Next TV-нын адвокаты болушубуз керекпи же сөз эркиндиги жөнүндө?
Сөз эркиндиги жөнүндө. Сөз эркиндиги жөнүндө.
Жарайт. Сөз эркиндиги жөнүндө сөз кыла турган болсок анда, Кыргызда эзелтеден бери кыргыздын оозун эч ким баскан эмес. Кыргыз эркин сүйлөгөн, эркин айткан, эркин оюн билдирип, чагылдырып келген. Бул эмне менен? Бүгүнкү соц тармактардан башканы карай турган болсок, акындар менен. Мисалы, акынды акын ачык айткан, көргөнүн айтып келатат. Бул дагы сөз эркиндигине дал келиши мүмкүн да, туурабы? Акын ошол ойдун тереңин, бийлигинби, байлыгынбы баарысын сындап айтып бере берет. Бул да сөз эркиндигине эч ким чектөө койгон жок. Бул бир жагы. Эгерде кайсыл бир учурда жанагындай бир маалыматты сен өз үй бүлөңдө отуруп деле туура эмес айтып койсоң, бул анда үй бүлөң үчүн дагы туура эмес нерсе болуп калат да, кандай дейсиз? Мен эми өзүмдүн жеке пикиримде биз сөз эркиндигине болгон кысымды жаратпашыбыз керек. Сөз эркиндигине болгон ооздукту тартпашыбыз керек. Ага ооздук дагы салынбаш керек. Кыргыз мына сиздер айтып кеткендей бирден бир байлыгы бул сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги. Биз сөз эркиндигибиз менен өз эркиндигибизди кысып алабыз. Эгер сөз эркиндигине кандайдыр бир бөгөт койсок, муну да моюнга алышыбыз
керек. Акыркы конкреттүү абал жөнүндө сиз айтып атпайсызбы? Адвокат болуунун кереги жок, бирок конкреттүү абал да мисалы ушул сыяктуу окуялар кайрадан кайталанбаш үчүн жалпы төгүндө инструменттин колдонуу керек беле деген сыяктуучу. Мисалы дароо эле барып каналдын ишин жабуу канжал деңгээлде туура болду?
Эми бул маселе мисалы Next TV-нын контенти кайсылар эле? Мисалы, бир эле жалаң оппозициялык маанайдагы жаңылыктарды алып чыккан каналбы же маданий жаңылыктары, социалдык көрсөтүүлөрү жана башкалары дагы барбы деген анализ жүрүш керек. Анан ошонун кайсы бир бөлүгүнүн мисалы ошол саясий аналитикадан чыкты да, мисалы тууралуу, же жаңылыктан чыкты. Ошол жагын көзөмөлгө алышы керек деген ойдомун да мен. Негизгиси бул нерсе мындай, биз телеканалга болгон жалпы күнөө боло турган болсо, анда аны биз аныктай албайбыз, сиз да аныктай албайсыз, бул жерде төртөөбүз да аныктай албайбыз. Аны сот аныктайт. Сот чечими кандай чыгарат? Кээ ошондо болуп калды да, эми азыр баягы жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чапып болуп атабыз да, андай болбош керек эле, мындай болбош керек эле деп. Бирок биз мындан кийинкилерди болтурбоо үчүн үн катышыбыз керек.
Кыргызстанда сот адилеттүүбү?
Мындай да.
Кыргызстанда сот адилеттүү болуш керек. Сот адилеттүү болгондо гана биз бутубуздан мындай түз басып кете алабыз.
Азыр адилеттүүбү?
Азыр адилеттүү адилетсиздигин мен соттолгондордон сураш керек.
Мындай да. Бизде бир көп жылдардан бери пайда болуп калган бир оору бар. Саясатчылардын ичинде мен эле бир нерсе болсо эле саясий оюнга өтүшөт, артист болушат, баарын эле ушул саясатка шылтап, саясатты аралаштырып өзүнүн күнөөлөрүн жууганды. Бизде күнөө жок, ушул саясий оюн болуп бийлик анан ушул саясатта мындай болуп саясий эле өңүттөн ушул баарын жаап атат, баарын камап атат деп эле өздөрүнүн күнөөсүн такыр моюндарына алгысы келбейт да ушул саясатчыларыбызчы. Бул эми негизи эле кылмышкерлердин бирөөсүн дагы мен ушул убакка чейин уга элекмин. Мен ушул кылмышты чын эле мен жасап койдум эле деген деги жанагы киши өлтүргөн кишиден барып сурасаң деле мен өлтүргөн эмесмин дейт, же болбосо байкабай өлтүрүп алгам дейт да. Ошол сыяктуу бул саясатчылар дагы өмүрүндө күнөөлөрүн моюнуна алышпайт да,
албетте
неме кылышат. Бул саясий оюн кылды, бийлик мындай болду, айланайындар жок дегенде мынакей жана баланын айтканы чын, жанагындай экстремисттик сөздү сүйлөгөнү чын, туурабы? Чын. Анан эми моюнуна албайбы буларчы? Чын эле айтып койгону жаман иш болуп калды. Мындай айтпаш керек эле. Мындай бир каналдын директору болуп атса, анан оозуна келгенди айта берсе, ушинтипчи, мамлекеттердин ортосундагы чырга жеткире турган сөздү айтып атса, анда ал кандай адам? Ал кандай билими бар адам? Бул жагын чын ойлонуп көрүшпөйбү? Анан ошондон сөздү башташпайт да, шарт эле ой булар таптакыр эле, бизде кылдай күнөө жок, бизде кичинекей да күнөө жок, бүт баарын эле ойлоп таап эле бизди күнөөлөп атат деп эле чыгышат да. Андай болбойт да.
Бул
ошондуктан бизде мындай бир саясий маданиятта калыптана элек да. Саясатчыларыбыз эки жүздүү болуп бүтүп калышкан, таптакырчы.
Албетте саясатчылардын саясий ишмердүүлүгү башка, бирок бул жалпы универсалдуу баалуулук жөнүндө сөз кыла албайсыз.
Универсалдуу баалуулук жөнүндө сөз кылсак, анда биз бул телевидениянын адвокаты болуп төртөөбүз тең ошол жөнүндө сүйлөбөй, анда сөз эркиндиги, жалпы
коомдогу
эркиндик жөнүндө сүйлөйлү. Кайта кайта эле сиз кайта айландырып барып эле телевидениянын талкуулабайлыбы, телевидениянын талкуулабайлыбы дейсиз.
Раушан
тиги сизди атайлап заказ кылып чакырткан окшойт.
Жок, албетте эми ал сиздин оюңуз, бирок
жок, ал сен мына биякты эле жакшы эле сүйлөп келатсың эле, этегин буруп келип туруп ушу телевидениянын мисал кылып талкуулабайлыбы.
Телеканалдын
биякты эле башка бир жакшы коомдогу сөз эркиндиги жөнүндө баардык иштерди татынакай кылып айтып келатса эле буруп келип туруп ушу телевиденияны айтып кетпейсиз.
Сиз экөөбүз оппозицияда жүргөндөрдү түшүнчү келе го,
сиз дагы макала жазгансыз, макаланын объектиси жөнүндө ойлобелесиз да, маселе эмне экенинчи?
Эми маселе Кыргызстанда жалгыз эле ушул телевидения менен сөз эркиндиги чектелип калган жок да, туурабы?
Албетте.
Андан башка дагы көп нерселер бар да.
Мына азаттык каалаганыңарды
жазып атасыңар, каалаганыңарды каалаганынча иштеп атасыңар, момунча коллективиңер менен ушул жерде иштеп атасыңар. Өзбекстанда ушундай барбы? Казакстанда ушундай барбы?
Сөз да
Орто Азиянын кайсы мамлекетинде бар?
Ал эми жалпы
Кыргызстандагы сөз эркиндиги жөнүндө, жалпы Кыргызстандагы абалыбыз жөнүндө,
албетте,
мыйзамдуулук сактоо жөнүндө сүйлөбөй айландырып келип эле ушул телевиденияга такайсың. Давайте мындай сөз эркиндиги.
Биз азыр 5-нчи катышуучубуз Ыдырыс мырзага кезек берели. Ыдырыс мырза, мына сиздин көз карашыңызда мындай жалпы эле абал, өлкөдөгү сөз эркиндиги, Чолпонбек мырза айткандай, сиз иштеп жаткан учурда кандай баалап атасыз? Негизинен ошол жалпы коомдогу, мамлекеттик органдардагы жана журналисттердеги жетишпегендик, же болбосо ажырым эмнеден улам чыгып атат? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Көбүнчө журналисттерди азыр бузуп аткан дагы, аларды чектеп аткан дагы ошол бийлик өзү, саясатчылар өзү болуп атат. Илгери жанагы мынау азыр аксакалдар келип калыптыр, ошо Илгеркинин сөзүнөн айтып берейин. Илгери жанагы бай манаптар бирден комузчуну жанагы бирден көп макулду жетилеп алып, анан өздөрүн өздөрү мактатып, атаандасын жамандатып жүрөт. Бул ошондой нерсе азыр жаңы формасында болуп атат. Бирден баягы жарды жаман курсалач журналисти же болбосо бир тилинде оозунда тили барак бирөөнү жетелеп алып, анан көрүнгөнгө баягы иттей арылдатып салып коюп, ок аткылган саясатчыларыбыз болуп керек. Керек болсо аны кайсыл бийлик келсе, ошол бийликтегилер баардыгы колдонуп атат. Бирок ошол эле учурда аларга каршы айтылган учурда анан аларга каршы бир аргумент айтсаң же аларды сындап чыккан деле анан бир кичинекей бир жерден катасын таап туруп басакалып атабыз. Бирок маселе мындай да, бизде юридика деген нерсе бар. Юридикалык ар бир нерсеге юридикалык экспертиза жасоо деген бир мындай бир ыкма бар. Эмне үчүн мисалы азыр мынау Next2 жөнүндө айтылып атат. Next2 болсо болсун, анын неси бар экен? Next2нун ошол конкреттүү бир кылмышы барбы? Конкреттүү бир катасы барбы? Конкреттүү ошол бир кылмыш деп эсептелеби? Ага юридикалык баа берилсин. Берилгенге чейин ал иштеп туруш керек, а берилгенден кийин, далилденгенден кийин булар мойнуна алыш керек дагы, эгерде далилденсе. Анда алар кечирим сураш керек, опровержение эмне деген бар. А болбосо бийликтин өзүндө катар жанагы ар бир структурасында пресс службалар бар. Жок, бул туура эмес, андай эмес маалымат деп алар түгүндөш керек. Ошон менен чечилип кала турган нерсени эмне түшүндүп жөн эле тил кесип атабыз да мындай болгон.
Бирок ошол эле учурда журналисттерде дагы жана тактабаган маселелер бар деп атпайбы? Ошол жагын алганда сиз журналист катары эмнелерге көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Сөз эркиндигинин баалуулуктарын сактап, мындан аркы эркин иш алып баруу үчүн.
Эми баягы мындай да, ар бир кылган кылмыш үчүн же ар бир айтылган сөз үчүн эч ким эч качан жанагы жоопкерчилик маселесинен качып кете алган эмес. Ал кача албайт дагы. Ал демократия болобу, диктатура болобу, ар дайым адам өзүнүн сөзүнө жооп берет баары бир. Ал өзүнүн сөзүнө кесепетүү үчүн баары бир ал жоопкерчиликти алып турат. Эгерде фейк эле болбу, атын баягы башка атып коюп алып эле чыкпаса, дайым жооп берет. Анан бирде эгерде бир кылмыш болуп, бир кесепети болуп, бирдеме бир жерден өрчүлүп кетсе, анда макул элем. Ошого аны жоопкерчиликке тартыш керек. А эгерде ага жетпейби, анда алдын алып сен ушул жерде ушундай кылыптың, тууган сага мынча штраф десе болот. Же болбосо ушунча убакытка чейин сен журналистикадан четтетилесиң дегендей бир мындай эфирге чыгууга укугуң жок дегендей болсо болот эми. Соттун инструменти көп да, ошого окшогон бир методдор болуш керек да, инструменттер болуш керек да. Анан жөн эле барып анан баягы кыя чабыш, баягы тилди кесиш деген болбош керек го дейм да.
Мен ушуга кошуп койсом болобу? Мен ушуну айткым келет да, мынакей биз байке менен дагы көп жылдар оппозицияда жүргөнбүз баардык бийликтерге. Эми бийликке келгенде эле биз азаттыкты жаман көрүп калабыз баарыбызчы. Оппозицияда жүргөндө баарыбыз жакшы көрөбүз, тилекке каршы бийликке келсек баарыбызга азаттык жакпай калат. Анан эркин массалык маалымат каражаттары жакпай калат да. Биз байке экөөбүз далай чогулуштарды өткөргөнбүз, далай бийликтерди жамандаганбыз, далай пландарды түзгөнбүз. Анын баардыгы башыбыздан өткөн нерселер. Анан бийликке келген ушинтип өзгөрүп калып атабыз тилекке каршы. Мен ыдырыстын айтканына кошулат элем да. Мынакей баарыбыз бир бирибизди тааныйбыз. Байке эгер ошол ката кетсе мага чалып, эй Равшан, мынооңор ката болуп атат, мынооңорду оңдоп койгула деп айтканга жарабайбы? Бир эле ошо бир инстаграмга чыккан маалымат болгону бир ушинтип айтып атат деп гана жазылып атат. Эми ошону чакырып, эй мынооңду оңдоп кой десе, мен айтат болчумун, туура, мен кабыл алам деп айтып коет элем балдарга, мынооңду оңдоп койгулачы депчи. А булар эмне кылып атат? Булар минтип атпайбы? Алып туруп эле келип туруп эле балта менен башка чаап калып атпайбы келипчи?
Макул, Next2нун окуясын эске албаганда, мына азыр кырдаал оор экенин айтып атабыз. Тобокелчиликтер ар жактан мамлекетти тооруп турат.
Туура.
Ушундай шартта жоопкерчиликти көтөрүү үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Саясатчылар саясатчы да, журналисттер журналисти.
Мен минтип айтар элем да, азыр аябагандай оор абал. Дүйнө оор абалда турат. Ошон менен бирге биз анын эпкини менен биз андан дагы оор абалда турабыз. Коом экиге бөлүнүп турат. Экономикабыз оор. Ушундай маалда бийлик өтө чоң күч колдонбош керек. Бийлик бүгүнкү күндө өтө чоң күч колдонуп атат. Анткени бийликтин колунда күч колдонуу укугу бийликте гана бар. Биз бийликтен эч нерсе кыла албайбыз. Мен монтип жата калып коргонгондон башка күчүм жок. Сөз менен башка. А булардын колунда балта турат, пушка турат, автомат турат. Бийликте күч бар. Аны ошону кичине мындай соразмерине пайдаланыш керек да. Альберт мырза туура айтып атат. Мындай туура келиш керек бири бирине. Анан эгерде балта менен чаба берсеңер, бир аз күндөн өзүңөр чабылып каласыңар. Биз тарыхта жакшы билебиз анычы. Ошон үчүн абайлашыбыз керек. Оор экономикалык фондо бийлик кичине артка тартса, кичине мындай акыл эстөөрөөк болсо, мындай кичине мындай толеранттуулак болуп туруп, анан чакырып, айтып, түшүндүрүп,
Анан кийин болбой атса, анан кийин чапкылай бергиле башкачы. Анан булар айтпай турле башка чапып сатып кетип, жага чапып сатып.
Чолтонбек мырза, мына президент Садыр Жапаров өзү дагы ошо башынан өткөрүп, анан сот реформасы, сөз эркиндигин сактоо боюнча абдан көп билдирүүлөрдү айтып келе жатат да, анан азыркыдай шартта бул убадалардын өтөөсүнө чыгуу үчүн дагы кандай аракеттер көрүлүп жатат сиздер?
Эми өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө бул конституциянын кабыл алынганына 1 жыл эле толо элек. Бир жылда эле баардыгы сонун жолго түшүп кетет, баардыгы баягы тим эле биз ойлогондой болуп калат деп айтыш өтө оор. Азыр реформанын мындай айтканда чыныгы мындай бир дөңгөлөгө айланып иштей баштаганы 12-октябрдан эле башталды. Мына ага чейин баягы жаңы баш мыйзамдын өткөл мезгили болду 6 ай. Ошол маалда баягы бийлик структураларындагы системалар оңдолду. Анан эми мына 12-октябрдан азыркыга чейин 6 ай деле болду эле. Мына ушул мезгилде мыйзамдын баардык тармактарында баардыгын демократиялык ачык коомдун талабына салып жиберебиз деген бул татаал оор иш. Ошондуктан биз азыркы күндө баардыгын эле оң жолго салып жибердик. Сот органдарындагы сонун иштей баштады. Укук коргоочулар дагы укуктуу талабында дагы баардыгы жакшы боло баштады деп айтыш эртерээк. Баары бир бул мына өткөндө 4 мартта өзүңүздөр билесиздер, соттордун съези өттү. Бул жерде өтө чоң маселелер көтөрүлүп, президент өзү барып ошол жерде доклад жасады. Мына ошол жерде соттор менен кандай болуп иштеш керек экен, соттордун эмнени өзгөчө көңүл бөлүш керек экендиги жөнүндө кеңири айтылды. Мынен бул иштердин баары жаңыдан мындай айтканда оборот алып, жаңыдан иш башталып атат. Анан эми адам фактору деген да бар. Адам фактору деген дагы баягы мына ошол эле жанагы ушул чырдын башына туруп калган журналист дагы бекер жеринен жанагы тоозунан жаңылып сүйлөп алган сыяктуу эле, балким айрым бир жерде иштеп аткан адамдардан дагы мындай бир сот же укук коргоо органдарында иштеп аткан адамдардан дагы мыйзамдын кайсы бир ийип жиберген жерлери болуп калышы да мүмкүн. Бирок биз баары бир үйрөнөбүз, биз баары бир ачык коомго өтөбүз. Мына президент Садыр Жапаровдун дайыма айткан сөзү, биз Кыргызстандын эң башкы багыты бул ачык коом, демократия. Биз бул жолдон тайбайбыз. Бул тая турган дагы эч кандай немебиз, шартыбыз жок.
Мисалы акыркы окуяларды эске алганда, жана Нурбек Токтокуловдун сөзү үчүн 5 суткага камап коюшун же ошолордун баары айтылып атпайбы?
Эми күлкү келерлик нерсе мисалды келтирип атасың да, эми ал Нурбек Токтокунов ордунан тура калып сотту тилдей билсе, аны сот 5 суткага камайм деп чечип койсо, биз бийлик же болбосо президенттин эмне ал жерде тиешеси
бар? Мен президент бийлик жөнүндө эмес, жалпысынан бийлик өкүлү катары оюн сүрүп атам да.
Кандай тиешеси бар? Эми ал ошол соттун өзүндөгү өзүнүн намысын коргогон чарасы болуп атат. Ал мисалы мына азыр мен сизди ушул жерден тилдеп ийсем, сиз мага карата чара көргөн сыяктуу эле чара болуп атат ал жердечи. Ошондуктан ал ошол соттун иши. Анан экинчиден эми Нурбек Токтокунов өзү адвокат, юрист, мыкты юрист. Анан эмоция калдырып кийип жанагынтип сотту тилдеп ийгени кичине туура эмес да, туурабы?
Жок, сотту тилдеген жок, көчөдөн айтып атат.
Анан бул Равшандын телевидениясы экенин мен кийин басма сөздөрдөн уктум, болбосо ушуга тиешелүү экенин билчү эмесмин, билген эмесмин мен. Ошол тергөөчүлөр билбесе биз каяктан билебиз? Чын айтканда биз сыртынан баарын айтып атабыз, сыртынан талдап атабыз.
Балким өзү билбейсиз.
Ошондуктан
Садыр жакшы билет. Сурасаңыз болот президент.
Ошондуктан биз негизи момундай бир кайсы бир фактыны талдаардын астында ошол фактыны биз канчалык деңгээлде билебиз, ушул жагын ойлонушубуз керек да. Мисалы өткөндө бир телевиденияга барганыбызда бирөөнүн камалып калганы жөнүндө силер кандай ойдосуңар дейт. Айланайын ал эмнеге камалды, эмне күнөө кылды, кайсы тергөөчүлөргө атат, аны биз билбесек ал жерден кантип айт?
Кылмыш жоопкерчилигине тартарда сөзсүз түрдө жанагындай өлчөмдөш болуш керек. Чыныгы коркунучтарга ошого гана багытталган объективдүү баа бериш керек да. Анан эң негизги жанагындай катаал чаралардан биринчи анын башка механизмдерин карап, анан акыркы моментте катуу чараларга баш керек деп.
Жалпысынан бир сөз кошуп коеюн. Жоопкерчилик эң башкысы, ким болбосун өзүнүн жоопкерчилигин өтө жогору деңгээлде сезиш керек. Мыйзам астында моралдык жактан бардык жагынан жоопкерчилигибизди сезишибиз керек. Жоопкерчиликти сезбесек биз астыга өнүк албайбыз.
Бийликтен баштап журналист
бийликтен баштап ар бир адамга чейин жоопкерчилик дегенди сезишибиз керек.
Эгерде азыр дүйнөнү карай турган болсок, эркиндиктердин баардыгы камсыз болгон өлкөлөрдө көбүрөөк салыштырмалуу баардыгынын экономикасы жакшы. Ушул ашшамдык экен жапса жапыштайлы деп жаап бергиле, мага кереги жок анын. Бирок жалпы мамлекетте сөз эркиндиги сакталбай турган болсо, анда эртели кеч баардыгыңар өкүнөсүңөр. Анткени байкы оппозицияда жүргөндө биз баардыгыбыз муну үчүн көп сүйлөшчүк. Эртең кетесиңер бийликтен. Бирок ошондо маанилүү болуп калат.
Аны биз бүгүн Кыргызстандагы сөз эркиндиги, аны курчаган, торогон тобокелчиликтер жана жоопкерчилик жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга акыйкатчынын орун басары Альберт Калопов, саясатчы Равшан Жээнбеков, президенттин кеңешчиси журналист Чолпонбек Абыкеев жана жогорку кеңештин депутаты журналист Мирлан Самыйгожа катышты. Ошондой эле биз менен түз видео аркылуу түз байланышта журналист Ыдырыс Исаков болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуз.